Hebrew bless ya. Go wafla. Tawai na tiye toli aselem. Ye mahemi ya wo a. Mekiji de kiji. Tawao. Gewa longo waiki agwa molo wo agie. Kia Abraham. Iye ya mama agwa kwena hon. Maha nani nasia vayane hon. Mekiji de ki. Elilo gugulo. Ege luba. Ke Abraham. Hanina kbele esone kwe hon. Kolenga na apu kaka ila vegowe. Mekiki deki biye ye mbu ye hala ye mia a. Pona mahe. Tawao. Jifa selen ye mahe agye. Gibiye ye bui mia boma a. Dileli mahe. Kolo nyengo bi ina. A mekiki deki. Gikeke. O gije. O gomadane. Ye glabe henda honge. Gile yi. Kege hayi. Ye kolo nyengo ina. Giwe ngwe kia gwa hindolu ina. Alo kuna fosa gwa mwa ye hongro. Uko walo yi loga na. Anigbe mumanda lo wango wa Abraham. Tagma blesia tuso ni kwe hon. Okole lo na apu. E kaka yila vego we. Tawao. Sawe la ilo liva ilenge inasia ye ya. Tia ni asa gwa bla ye. Anigbe ize blesia taso. Tiati sa gwa blesia. Ti kaka glangla woyo tiye ya. Tukbogwa bonde isia. Kiabe Abraham bosonga ae bonde inasia. Mekiji deki. Ibuane Levi hun. Ke Abraham johani golema pu. Ye kaka ila huilo. E Abraham luba. Abraham na guwa lube e ya guwoma. E lailo ke. Ke numuina anumu luba. Elewe ni numuina ma tag luba. Sa gwable inasia. Tiatu buwane Levi hun. Tia tahani golema pui. Ye kaka ile woyo nuga e ya. Tia ni anugalo. Taha huwe. Ke mekri jiteki. De hunta. I hani golema pui ye kaka ile huilo. Tawao gufulu gwe tun. Kia guwa gole denila. Fale. Numu agulo adela ye. Ji Abraham e hani golema pui veni. Levi. Nago boso esia. Ta hani golema pu ye kaga glangle isi awoyo. Ta be e filo. Ajifa. Levi lengo iye lale. Ke numu agulo ede ye. E ye gemada Abraham go hulo. Ji meki jiteki. Ta Abraham tuloni. Sawe na go e fini Israel ble isi awe. Goto e ye hini Levi boso isi alogo oma. Ti ye ni asab wabla. E na asab wabla inasia. Tugwa ni Levi hun. Ti ingilo kia gwa longo yelala. Sa gwa mo la siweka gwa langa. Ye kpewe eyena. Numu ina emekiji deke. Ja gwa yi woma. Eron deb ile. Tau sa gwa bla ovesia. Tu buanga na. Ye ninanga atilewe na. Sa wesia be. Ti ma aluvelo huwe. Ajifa mulemo ina tige pejisia leni. Gva. Eyeni akenye mo wikalo. Tawao. Gigenye mo ya kwebe. Isagwa yenge vieni. Numu bi. Tu kolo panda wanda ke. Tu mule mwele ni juda genye hulo. Tawao. Mojisi ilali ni ye kenye ji hendama. Ji eye ye pema kolo ngo sagwa ble isema. Naha gye pema kolo ni ma. Wagulo na abugola gbala on. Sagwa mo lasi weka gbuangaga. Gviengo kia mekiji deki ina. Nuvu jawa lango ga ile. Tage ye asa abuamo. Devu ina egele. Gba ye hun lo gwo egeye ni asa abuamo. Bama ele. Gwo gole ye.
Baye lo asa abuamo kuda fova. Ke a mekisidek eyena.
Fale. Sawa wove e hangana. Ajifa. Igune ayengela. Tawo pepe yagbi ihun. Bama ele. Sawe na gwo feni mojisiwe. Keva anunga. Iguni apiela hanegbe agbepe. Kia mahongo yela agbepe. Ke kia unana. Muli lo haninama. Pepe ngo tewengo nama muli eye woma. Tawao. Apiela mulupe gwo gbla. Eba anama. Lahe na belo. Na gwo obubuni. Gwo ilahe na nyiko obubuni. Watina nunga weke isia. Tu woteni asabu wabla. Keji yesu woteni asabu wamo. Gwo lahe umbuilo. Yagema.
Demu elahi kwa ubuga. Tawao eya gayama ye. Baye lo asabu wa mokuna fova.
Ajifa goa elahe papa ubune. Watina Yesu oteni asabu wa mo. Talo Yesu yeni boma atani mo. Kehenda ya angilingo nine. Bekwe ni ye goveima. Dwa hungewe kalona. Sabu wa mla weke nasi ya tukbo tongo yala. Ajifa tiye lo aha. Tuloko agbenda tiyenge ima. Ke Yesu vulungwe. Kuna fova. Kawa ogeja agwa yege. Elewe numuwe kagama. Famia kia huna. Kekwele bi. Jugungo anuge nasi ya baula. Tawa guwa gama. Agisabu yuhunwe. Ajifa guvulungwe kuna fova. Tumane ne wava guwa gama. Fale. Yesu lo sabu wable isi ya tuguloma wainale. Anagbiwe uwe. Magbewe fa. Giga emango wale. Nyamu iguhu. Tawa jumbu iguma. Wo agogo anga jumbo blaise ama egelanga galego hu iwe ni kesa gwabla we kesa tina sa gwala igma fologbe ta yese gda jubu ise afa ke na anu ga ise atide ise esa ya pe logbo ni heima ya pe kuna fova ge ta pe vene go we asa hane nga tu tilo asa gwabla ke be ti ye anaye ma hu go era tipie ke la he popo na go obubunis Sabe na woma afeni mojisiwe. Talo apie. Gwo hindo luina agukuna fo. Ahedag bivye la. Mahogo apie.